Velkommen til Bønn over bind, en podkast fra Akershus Bondelag. I dag skal det handle om klima. Og til å snakke om det så har vi som vanlig har vi med oss fylkesleder I Akershus Bondelag, Jens Kokstad.
Hei sann.
Og så har vi meg, Eline, som rådgiver I Akershus Bondelag. Men vi har jo også med oss noen gjester I dag også. Det vi pleier å ha med det, og nå har vi også toppet laget I dag, tenker jeg. Vi har med oss generalsekretær I Norges Bondelag fra Ås, ja. Sigrid Hjørnegård.
Hallo, hallo.
Du, Sigrid, du kom jo til Bondelaget fra Energi Norge, og der var du, du var direktør for...
For fornybar energi.
Ja. Mm. Mm. Før, og var det før det du var? Du har, så har du vært politisk rådgiver og statssekretær I Olje- og energidepartementet, OED.
Ja. Det stemmer.
Var det, når var det du ble interessert I klima og, og energi? Var det, det, har det, har det kommet igjennom jobben med energi, eller var det noe som...
Nei, det et godt spørsmål, for det, interessen for klimapolitikken som sånn, den fikk jeg veldig, den fikk jeg veldig mye I jobben min I Energi Norge. Og det var jo da... Norge inn I klimaavtalen med EU, som sier at vi skal innfri våre internasjonale klimaforpliktelser sammen med EU, og dermed bruke den måten og, og altså virkemidlene I klimapolitikken tilsvarende de som EU benytter seg av, blant annet dette med et CO2-klimakvotesystem for en del av utslippet. Men jeg må si... Før jeg gjorde det, jeg tror nok alltid jeg har vært ganske grønn altså, I, liksom I bunn og grunn. Og det tror jeg når den bonde, så den opptatt av naturen, og at naturen I balanse, og ser liksom at vi må være I dette kretsløpet. Og det, det ligger veldig sånn grunnfestet, tror jeg, I bønder, at ting må være I balanse, ja. Og når, det nå, når vi nå ser de klimautfordringene rundt oss, og hva som egentlig I ferd med å skje, og hva vi selv har stelt I stand, og hva for eksempel konsekvenser det får I fattige deler av verden og så videre, da må vi bare gjøre noe. Og bøndene sitter jo og rår over naturen, og selvfølgelig skal vi bidra. På en riktig måte, kunnskapsbasert, og vi kjenner naturen, vi vet, vi kan gjøre en forskjell. Og det har alltid vært, eller det en veldig sånn driver I dette arbeidet, også for meg, jeg tror det gjelder mange I landbruket og mange bønder. Men til, når det gjelder klimapolitikken, så kan jeg bare si det at det, vi jobbet mye med den jeg jobbet I Energi Norge, på energibiten. Og så er det denne her ikke-kvotepliktige sektoren, nå skal jeg ikke bli teknisk, men det ingen tvil om at sånn som klimapolitikken skrudd sammen, så vil alle store industrislipp, halvparten av Norges utslipp, dem snakker vi nesten ikke om, for dem I det store CO2-klimakvotemarkedet. Der kan du kjøpe deg ut av det, ikke sant? Og det gjør de store industriaktørene I Norge, oljeindustrien vår.
Hvor lenge kan de holde med på
det? Ja, det kan du spørre om. Men det, sånn det. Og sånn har Norge bestemt at vi skal, sånn skulle være. Og så ble det mer og mer sånn, hva skjer med landbruket nå? Når landbruket en del, eller jordbruket en del av ikke-kvotepliktig sektor, og en skal begynne å drive med nasjonal landbruks- eller klimapolitikk. Og kutte her. Og elbilene kommer først I Norge av en grunn, ikke sant? Det jo fordi at det, her, det der vi måtte kutte først I Norge, fordi vi har mye fornybar energi. Og så kom jo det en anledning for meg til å komme tilbake til landbruk og nettopp jobbe med klima. Og da begynte vi også å samarbeide med regjeringen, eller fikk jo denne her muligheten til I hvert fall å forhandle klimaavtale. Og det jo, det har, alle avtaler og alle forhandlinger har oppsider og nedsider. Men jeg har ikke vært et øyeblikk I tvil om at det har vært en klok strategisk vei å gå for bøndene, for å slippe avgifter, for å slippe pålegg, for å ha en hånd på rattet, for å ha vår kunnskap inn I all tenkingen rundt klima, klimaarbeidet med dyr og med jord. Og det kan Egil si mye om han sitter I regnskap så nå kommer snart Egil introdusert ja. Da var jeg litt rask ja,
men du blir litt engasjert når vi begynner med dette ja. Temaet
fordi at her det så mye faglighet som landbruket sitter på og jeg tror at hvis ikke vi hadde tatt imot den invitasjonen til å få en avtale laget rammeverk rundt den kunnskapsmessige tenkingen rundt landbruk og jordbruket og klima i Norge, så hadde, så hadde det vært et stort feilsteg, og jeg tror vi hadde drivet og snakket om pålegg og forbud og kvoter og en tenking som hadde vært langt unna bondens hverdag. Mm. Og så er det ikke alt som er forståelig og bra nå, men nå sitter vi tross alt og mer i inngrep da. Mm.
Du nevnte jo Egil, og du ja. sitter jo her, det, og da tenkte jeg, en bonde i balanse, sa du jo det, vil jeg jo kanskje si det. Men vi har også med oss nestleder i Norges Bondelag, Egil Hohn. Hei.
Hei, hei.
Egil, jeg tror en del i Akershus kjenner deg jo en del fra før, du jo fra Buskerud, det jo ikke så langt fra oss, men kan du ikke fortelle litt om deg selv og hva du driver med når du ikke sitter her på, i Norges Bondelag?
Det kan jeg gjøre, vet du. Aller først, tusen takk for invitasjonen og muligheten til å få være med den interessante podcasten, må jeg si, som dere har tatt initiativ til. Jeg har hatt gleden av å høre på flere episoder og synes det spennende og et godt tiltak. Ja, Tor og meg selv, jeg bonde fra Hokksund, ikke så langt fra Drammen. Driver der en gård sammen med kona mi, hvor vi driver med gris og kønn. Har vært første nestled i Norges Bondelag nå i halvannet år, og har egentlig ganske lang fartstid innenfor bondelaget. Gått veien via lokallag og fylkeslag, vært fylkesleder i Buskerud Bondelag i 5 år, og så var jeg første vare til styr i Norges Bondelag et par år, og så sitter jeg nå som første nestleder. Så jeg så heldig da, for det første heldig å ha fått tilliten til den posisjonen, det jeg veldig ydmyk overfor, og ikke minst så det en drømmeposisjon, vil jeg si, for min del personlig. Altså, blant annet så det jo sånn at første nestleder i Norges Bondelag har ansvar for klimaarbeidet, og har det som et fagområde. Og det passer meg veldig godt, for jeg har hatt interesse for det også gjennom den praktiske driften av gården hjemme. Har vel så lenge jeg har vært bonde og vært veldig nysgjerrig på dette med kretsløp. Jeg tror kanskje det begynte med det at jeg er litt sånn skrotnisse, tar vare på alt mulig rart, så hvis jeg trang en jernbit i verste, så hadde jeg alltid noe liggende. Så til både faren min og kona min sin store forargelse, så alt fullt av gammelt skrammel, som sikkert mange bønder kjenner seg inn i, men det jo også en del av det å tenke kretsløp. Altså det nettopp å bruke de ressursene som du på et eller annet vis har tilgang på, til på en gård. Og det alt fra, som jeg sier, gammelt skrammel til det mange definerer som kratt langs jordekanter og bare buska som kan brukes til bioenergi for eksempel, og vi bygde en flisfyringsom hjem og varmer opp bygningene og korntørk og verst og sånt på det. Og det var nok inngangen min i det mer målrettet kanskje klimaarbeidet, hvor jeg så at det her også mulighet for å ta i bruk billige ressurser, litt arbeidskraft og litt bitter av kapital, som vi har vært vant til å snakke om nå de siste månedene, både arbeid og kapital. Og så kombinere det med det han har tilgang på. Og så utviklet han det seg til å begynne å tenke mer på dette med jordbruk, og at hvordan kan jeg få kretsløpet rundt matjorda mitt til å funke, hva slags grep kan jeg gjøre for å rett og slett bli mer bærekraftig og så skal jeg innrømme at min motivasjon var langt ifra å redde verden eller kutte mest mulig CO2-utslipp, men det var det å være en så god agronom som mulig, og ikke minst å spare kostnader der det var mulig, og prøve å optimere bondlinja på gårdsregnskapet. Og så har dette med CO2 og sånn kommet etter hvert, da, hvor det litt interessant.
Men det jo veldig interessant, det du sier til slutt, da, for jeg tror ikke det blir noe fart på noen ting, enten det klimaarbeid eller det andre ting i tida før det blir butikk. Altså så kapitalist er jeg. Og inngangen i det tror jeg nok vi kunne etablert mer i hele bondelaget og i hele alle våre yrkesbrødre. Jeg har jo, vi hadde jo tidligere en podcast om Carbon Agro her, så vi skal ikke gå veldig inn i detaljene i det, men det at vi kan, og du har nevnt klimaavtalen, men når vi kommer ned til det praktiske som skal gjøres i Akershus for eksempel, da, så er det jo i all hovedsak kønnproduksjon. Nå driver både Elin og jeg med litt ku også, så vi, der kommer vi inn på flere elementer her, med å ta vare på husdyrgjørsla, og motivasjonen for det er jo minst like stor nå, når gjørsla er blitt, kunstgjørsla er blitt 3 ganger så dyr. Og vi tar imot litt biorest, og du snakker om at du fyrer med treverk, bioenergi. Så det har jo skjedd veldig mye rundt omkring, uten at vi har drivet og linket det så veldig til klimaarbeid. Altså dette har bonden gjort fordi det lønner seg. Og vi er veldig mange bønder som har drivet med redusert jordarbeiding, og enten det er å parkere plogen eller det er fangvekster og så videre, har jo også gjort det i utgangspunktet, fordi noe ideologi har det vel vært i det, og noe agronomi, at her er det rette. Men det er jo business som ligger i bånd for, og det tenker jeg det må gjøre fortsatt. Så er det riktig at den jobben vi gjør for storsamfunnet med å redusere utslipp, det skal vi ha godt gjort for. Men jeg tenker kanskje i den tida vi er nå, hvor det er så mye fokus på inntekt og den biten der, så er dette også en ting vi skal drive med. Altså vi skal ikke, selv om det brenner litt for mange nå, og dårlig likviditet og så videre, så er dette en jobb som må surre og gå. Vi har en klimaavtale, vi er i ferd med å få finansiert noe av det også, og det er stadig forskning og i det hele tatt kompetanse som kommer på området. Og det å tenke at vi har den business-biten inni dette, at her er det rett og slett tap av inntekt som gjelder hvis vi ikke henger med her, at vi fortsetter å jobbe med politikere, ikke sant, Sigrid? For det er klart, skal vi komme i mål her, så er vi avhengig av å få finansiert mye av dette, men vi er også avhengig av at bønder ser fordelen med å gå ombord, da.
Jeg er veldig enig i det du sier, og det er liksom hovedbudskapet mitt når jeg er ute og snakker om klima, at vi klarer aldri å få en grønn omstilling hvis bonden har en rød bondlinje. Altså vi må ha både penger til å gjøre de rette tiltakene, og vi må se verdien i det. Og vi kan være så mye idealister vi bare vil, men hvis ikke hver våre bedrifter tjener penger, så hjelper det ingenting. Og så er det sånn at jeg er veldig opptatt av at landbruket og matproduksjon er langt ifra, og er ikke på noen måte årsak til den klimakrisen vi står oppe i. Men vi sitter jo på en del av løsningen. Og når storsamfunnet er nødt til å betale oss for å lagre inn CO2, for å kutte i biologisk utslipp, som er en helt naturlig del av kretsløp, enten vi snakker om hvilken som helst klimagass, så klarer vi aldri å bli utslippsfrie. Men vi kan kutte utslippet, ikke fordi at vi er årsaken til klimakrisen, men fordi at samfunnet vil bidra til at vi skal gjøre den jobben, og den må vi ha betalt for.
Og så tror jeg rundt dette med at det er lønnsomhet i tiltak av lønnsomhet på gården, som er på en måte må ligge i bånd som en slags sånn ufravikelig premiss, da. Så er jeg veldig enig i det, og jeg tror at noe av dette går jo på også å bruke ressursene bedre, ikke sant? Det er økonomi i selve det å ha oversikt, da, over hva er inn og ut, og det å bruke kunstgjødsel mest mulig effektivt og så videre, som jo også er klimavennlig. Det er mye god økonomi det også. Men jeg tror det er lurt at vi i landbruket, og når det gjelder liksom det store strategiske valget, så er det å unngå avgift også det har også med penger å gjøre. Ikke sant? Det er ikke bare det at det skal være oppside, men det er også
det har noe å si for inntekt og unngå avgift.
Det er virkelig å unngå en nedside, som også kan være en motivasjon, da, som du kanskje må legge inn i regnestykket. Eller ikke kanskje. Det er helt sikkert at vi politisk må legge det inn i regnestykket. Men det vises jo ikke på bondens regnskap. Det er litt sånn gulrot eller pisk.
Nå var jo ikke jeg med på klimaavtalen som du var med og framforhandlet, Sigrid, men jeg har jo skjønt i ettertid at alternativet til å lage en klimaavtale med staten var vel rett og slett at vi så for oss at hvis vi ikke gjorde det, så kommer vi til å bli møtt med avgifter.
Og det er helt tydelig.
Men det er jo nok å se til andre land rundt oss hva som skjer.
Ja, eller statsbudsjettforslag fra ulike partier som gjerne skulle avgiftsbelagt landbruket.
Men jeg opplever jo at, ja det kan du si, og vi vet jo hva vi har og hva vi ikke får, men klimaavtalen fikk vi nå tross alt til med den forrige regjeringen da. Men jeg tenker jo at fremover nå, hvordan skal vi har jo hatt dette her i våre møter, stort sett har vi hatt denne her klimajobbingen vår på agendaen, og det er klart at det er jo en marsjordre vi kjenner på ute i fylket nå. Men det er klart at det har vel vi kunne vært kommet litt lenger i forhold til dette med klimakalkulator og klimajobbing og kartlegging på den enkelte gård. Og jeg har jo tenkt at motivasjonen her bør jo være ganske stor etter hvert med det jeg sa med høye kunstgjørselpriser og i det hele tatt. Hvordan skal vi, er det pisk eller gulrot som gjelder fremover nå for å få at flere henger seg på?
Ja, vi kunne selvfølgelig alltid kommet lenger, men for å være helt ærlig, synes vi har kommet veldig godt i gang. Jeg synes vi står på et veldig godt sted i klimaarbeid i jordbruket i Norge, norsk matproduksjon. For det første, fordi at vi har tatt styringen på det selv. Altså, og vi har laget vår egen klimaplan, hvor vi identifiserer hvilke områder kutta skal tas. Vi legger til rette for mange ulike tiltak. Det må vi ha, altså det er så mange ulike gårder rundt omkring i hele landet, og det finnes ikke to gårder som kan bruke de samme tiltakene. Her må vi ha en skikkelig verktøykasse. Den verktøykassa er vi ferdig med å fylle med nyttige verktøy, og den kommer til å bli fullere og fullere i årene som kommer. Og så er ikke ambisjonsnivå i klimaplanen vår at vi skal kutte fryktelig mye, hverken i fjor eller i år, men fra neste år og 2025 og videre, da begynner det virkelig å skal synes på klimaregnskapet at bonden gjør en innsats. Så er det helt riktig at vi har jo klimakalkulatoren som ligger der som verktøy nummer én i jordbrukets klimaplan. Det er en kalkulator som det kommer til å ta lang tid å utvikle. Den blir perfekt, og antageligvis blir den aldri helt perfekt, men vi har et stykke å gå. Det som er fint nå, at nå er vi ferdig med å få implementert alle løsninger, så at vi kan få tatt alle produksjoner med inn i kalkulatoren. Så i løpet av 2023 så håper jeg at det ligger til rette for at de aller, aller fleste gårdsbrukere i Norge kan bruke klimakalkulatoren på sin drift, og så blir det å bygge videre sånn at vi får inn kanskje at bonden kan legge inn sin klimaplan i kalkulatoren, kanskje får vi snart en modul som kan vise effekten av biogass, bruker du fangvekster så kan det telles med, det er de modulene vi må utvikle rundt klimaregnskapet på gårdsnivå etter hvert nå. Og det er et svært stykke arbeid, det koster noen penger, og det tar litt tid å utvikle, men verktøy som sånn er det bare egentlig å gjøre seg kjent med, for det kommer vi til å måtte bruke, og jeg ser jo nå at antallet som tar i bruk klimakalkulatoren, det øker jo veldig fra uke til uke, særlig innenfor melkeproduksjonen, som også drar med seg en del kundebønder og sånn.
Den toåringen tror jeg kanskje har gjort, det har gått opp noe lys for noen der.
Ja.
Det vil jo si at hvis man har noen insentiver til å logge inn, så gjør vi det. Der er vi ganske lyder. Vi follow the money, holdt jeg på å si. Er jo litt sånn. Men er det, du sier at det har økt veldig det siste. Hvorfor har du gjort det, tror du? Er det liksom, er det økt bevissthet, eller er det jungeltelegrafen som går, eller er det flere som ser nytte av det, eller er det noe sånn?
Det er ingen tvil om at gulrota fra Tine på 2 år ekstra på melkeliteren, den virker. Samtidig så tror jeg, og det jeg hører rundt meg, at flere og flere forstår at klimakalkulatoren, den er ikke farlig, den er helt gratis, altså det er ikke så mange nedsider da. Så det å gå inn på klimasmartlandbruk.no og så klikke og gi et samtykke og så begynne å utforske verktøy, det er det flere og flere som gjør. Og så er det jo heller ikke til å legge av skjul på at for eksempel banken etter hvert ønsker at vi skal ta i bruk dette verktøyet, sånn at banken får en avsjekk på at de bøndene som låner penger, de er faktisk bevisst i de valgene de gjør rundt klima, og det må banken etter hvert rapportere på, og det vil jo gjøre at det er flere som tar den i bruk.
Så tenker jeg at det er klimajobben, det henger jo veldig sammen med mange ting her. Bare for å komme litt til Akershus, så har vi jo den miljøkrava som vi har fått nå, og som det på en måte henger sammen med, det finansieres jo mye av jobben vi gjør for å hindre utslipp til vann og luft med RNP-ordningen. Der bruker vel vi 80%, tror jeg, midler i Akershus Østfold til det. Men, og der henger jo klima sammen med utslipp da, når vi nå holder igjen utslipp med å for eksempel ha fangvekst og unngå å pløye og så videre. Og så tenker jeg, den ballen har vi tatt, og det tror jeg nok vi skal håndtere. Men på storfe, som jo er den store saken her da, hvor det er med metanutslipp, Så har vi jo mye mer sånn, der det vanskeligere for oss å koble til at bonden tjener penger på det. Altså, vi har jo et, det har vi jo hatt en podd om tidligere, med den forskningen som går på tilsetninger, for eksempel, i fôret til kua, sånn at metanutslippet ganske sånn radikalt kan gå, jeg vil snakke om 30% ned uten videre. Det er jo ikke en, der det jo ikke noe bonden tjener på det. Og når jeg har prøvd å utfordre dem litt på, nå er dette litt tidlig enda, men da snakker vi kanskje om en 10-øring på mjølkliteren da. Mm. Det koster, og det er klart at det må, det sa vel til Bart Eide den gangen, at dette er jo veldig, veldig flott, når vi møttes bort hos Austad på Jessheim, at dette er mulig å få til, og det er jo noe de er, han er veldig opptatt av klima, og veldig opptatt av landbruk, klimaministeren vår, men dette har en kostnadsside, og det er klart at den kostnaden må storsamfunnet ta. Og så tenker jeg den rødt kjøttdebatten må vi jo så vidt ta i den runden da, når det er i samfunnet, så når du snakker landbruk og klima, så er det liksom rødt kjøtt folk snakker om. Snakker veldig lite om fangvekster, selv om kanskje det er mange av de tingene som kan binde mye, og da er det jo over på både utnyttelse av beiteressurser og matberedskap og hele denne leksa vi surrer med da, og vårt mandat i samfunnet som sådan, hvor jeg opplever at oppegående politikere ikke greier å holde flere tanker i huet samtidig. Hvordan skal vi, og vår inngang er jo nettopp at vi skal levere på klimaavtalen, men vi skal opprettholde matproduksjon. Altså det er jo umulig hvis vi skal kutte vesentlig rødt kjøtt. Vi må bruke landet vårt som det er og produsere den maten vi kan produsere. Vi kan ikke lage bananer og ananas og avokado. Vi kan produsere storfekjøtt og sau og i det hele tatt en god del, men jeg savner liksom å få med politikere på det store bildet og sammenhengene her, at vi ikke kan bare dra i ene taustumpen uten at det går ut over noe annet. Sigrid, hvordan skal vi løse det?
Det er et veldig godt spørsmål, og så er det jo ingen tvil om at hele, eller når vi jobbet med klimaplanen, som jo har at vi skal kutte i sum 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030, som det heter, altså vi skal ta litt legge på fra år til år, så var jo hele vår tanke var at vi skulle legge fram de 5 millionene uten å kutte i norsk matproduksjon. Altså vi skulle fortsette å produsere rødt kjøtt, men gjerne med litt mindre utslipp. Men vi skulle likevel levere vårt bidrag da, til Norges utslippskutt. Og vi ga liksom politikere en pakke som het Norsk matproduksjon, matsikkerhet, landbruk over hele landet, kutt 5 millioner, eller kutt rødt kjøtt, kutt 5 millioner. Hva er lurest å gjøre? Og vi fikk jo på en måte litt sånn tilslag på at, at vi har tro på dere med den klimaplanen, og den vises jo til både regjering og storting og Hurdalsplattform og alt som er. Men vi opplever jo at den store, altså den her diskusjonen rundt klima og rødt kjøtt, den er jo voldsomt sterk rundt oss fortsatt. Så jeg pleier å si at kanskje vi vant en seier politisk med at ikke redusert forbruk av rødt kjøtt. Det er ikke noen klimatiltak vedtatt av Stortinget. Klimakur, som jo var det faglige grunnlaget, ble ikke vedtatt av Stortinget på den måten. Men hos forbrukere så er det jo, og kommuner som lager, altså det er veldig mange steder hvor akkurat det der med rødt kjøtt fortsatt er liksom klimatiltak nummer én. Og jeg har ikke noe annet svar enn å fortsette å vise at vi har ambisjoner på klima. Vi skal oppfylle avtalen vår. Vi har inngått en avtale. Vi jobber tungt med det. Vi gjør vår del. Bøndene er med. Men samtidig at vi skal opprettholde landbruk over hele landet. Og så er det jo litt sånn diskusjoner litt sånn som henger sammen med det, for eksempel om Nordiske kostholdsråd, ikke sant, nå, som skal ha bærekraftkriterier inn, og hvor de nesten bare har med klima inn, og hvor vi da, og Egil har jo vært på møte på der og der, har protestert kraftig på det. Det henger jo ikke sammen med ressursgrunnlaget i Norge. Så den så det på en måte flere enn bare akkurat klimaavtalen med regjeringen som styrer dette rundt rødt kjøtt. Men hadde vi ikke hatt en klimaavtale hvor vi faktisk viser at det mulig å kutte tilsvarende eller binde tilsvarende CO2 eller CO2-ekvivalenter, så hadde det vært mye verre, hvis det noe trøst. Det litt dårlig argument, kanskje. Men jeg ganske sikker på det, da, at over tid så jo dette at vi viser hvordan, hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Konkret. Veldig viktig argument. Også i rødt kjøttdebatten.
Ja, du sier jo 5 millioner tonn. Og det klimaavtale, og da det jo disse 8 satsingsområdene, det ikke det? Men hvordan ligger vi an, på en måte? Kan vi si noe konkret om det, på en måte? Og hvordan ligger vi an nå? Hva liksom de neste stegene? Er det nå?
Det kan du ta på det supplere, Sigrid. Vi har jo flere ganger nå snakket om den berømte klimaavtalen som landbruket inngikk med staten, og i forlengelse av den så ble det jo opprettet en klimaregnskapsgruppe som nettopp skal følge det arbeidet som blir gjort og bokføre kutta i landbruket da. Det regnskapsgruppen for klimaavtalen med landbruket. Så den vil jo vi hele tiden få oppdaterte tall på, men så er det jo sånn at dette er for det første biologiske prosesser, det tar tid. For andre tar veldig lang tid å beregne hva var reduksjon i 2022 eller 2021, og vi er så tidlig i arbeidet at det er faktisk for tidlig å sette et tall på det. Men det kommer en grundig rapport på dette her nå i løpet av høsten 2023, og så blir det vel en litt mer tal utover da 2024-2025, hvor vi kan dokumentere bedre hvordan vi ligger an. Men en viktig bit av den klimaavtalen vi har jo er også at vi skal få ha det de tidligere kalte for et skyggeregnskap, det vil si at de tiltakene som vi gjør, som vi vet virker, men som vi ikke vet hvor mye virker, altså for eksempel fangvekst, da, det vet vi at det har en effekt på redusert utslipp og binding av karbon. Men vi vet ikke hvor mye, men vi vet hvor mange mål det blir sådd med fangvekster hvert år, for at det er registrert i RNP. Og når vi får tala for bindingen, så kan vi regne tilbake igjen, og så kan vi ta med oss effekten for 2021, 2022 og 2023. Ikke sant? Så det er ikke fullt litt lenger frem i perioden vi får tal på hvor mye vi egentlig har kuttet.
Så da får man på en måte alt da? Eller da får man godskrive i alt det man driver med nå. Det ikke bare sånn alt det vi driver med nå, nei, det gjelder ikke.
De var ganske smarte, de folk som lagde den klimaavtalen, skjønner du.
Men det er derfor vi blir i siden av Venstre og Høyre og flere partier sier at ja, men det nytter jo ikke, dere får ikke til noen ting. Og det er da vi sier, vi har tida fram til 2030. Vi må ta til en ting om gangen.
Men også har jo du sagt det, Sigrid, og du sier det nå, at dette er biologiske prosesser. Det er for det første vanskelig å vite akkurat, og det er jo du inne på nå, hvor mye ting virker, og årsakssamlingene, at det er så mye som påvirker her. Det er ikke bare å putte på en dings i eksosrøret på en lastebil, og så måle hvor mye utslippet er før og etter. Og det føler jeg jo er veldig på rødt kjøtt, da, bare for å koble på det igjen litt, at vi har, og det kommer kostholdsråd, som jo Der sitter altså en tenketank i England og skal legge premisser for matberedskapen i Norge, og hvordan vi utnytter vårt land og produserer så mye mat vi kan. Og jeg synes den der debatten knyttet til hvilket svik det er mot verden som har for lite mat, at vi skal produsere mindre, og så er det ikke engang tatt høyde for hvordan vi produserer. Altså det er ikke, du kan ikke legge til grunn utslippet til en biffku i Argentina inn til kombinasjonskua vi har i stor grad i Norge, og vi har utmarksressurser som ikke har noen alternativ verdi. Og da tenker jeg, når de samme partiene veldig fronter matsvinn, så kaller jo jeg ikke utnytta arealer i Norge som gror igjen. Og enten det er fordi bønna legger ned, eller det er fordi rovdyra tar over, det er et gedigent matsvinn. Og det er noe vi åpenlyst velger, at vi da i vår rikdom, der vi svømmer i oljepenger oppunder armhullene, kan tillate oss å gjøre på den måten, og sånn sett få et pent regnskap. Jeg synes det er veldig rart at vi som enkle bønder skjønner det tilsynelatende, eller jeg påstår ikke at jeg skjønner alt, men at ikke de store sammenhengene tas inn i politikken, er det fordi at egentlig all politikk er blitt så populistisk at det er bare ett budskap som det er gjennom? Eller er det at de faktisk mener at så lenge vi kutter ut en kjøttmiddag, så da har vi gjort mye?
Dette er et svært spørsmål du er innom nå. Dette er, tror jeg, reflekterer mye av det vi ser rundt oss i hele samfunnet for tiden, hvor ting blir basert på sånn både konflikter og klikk, og debatten styres av helt andre perspektiver enn det rent faglige i mange årsaker, eller på mange områder. Men litt tilbake til den rødt kjøtt-debatten, så er jeg veldig enig med deg, og det som er hovedarbeid til bondelaget nå, og alle som er glad i den matproduksjonen vi har i landet her, det er nødt til å sette det inn i den bærekraftkonteksten på en ordentlig måte, sånn at vi får gjort det grundig og tilpasset norske forhold. Da er det jo, som du er inne om, dette med en engelsk tenketank som til alt omhold også har en veldig slagside mot et vegansk miljø som skal danne premissen og grunnlaget for en del av de nordiske kostholdsanbefalingene. Det er mildt sagt veldig problematisk for oss, og der bruker bondelaget og flere med oss store ressurser for tiden for å opplyse politikerne nettopp hvordan denne grunnlaget blir lagt da.
Altså, dette er jo grunnlag for en egen podd, ja. Det synes jeg kanskje det skal gjøre, for blant annet finnes jo noen skikkelig flinke folk på Ås, eller på NMBU, eller NIBIO egentlig, som er veldig godt inn i denne diskusjonen også. Men jeg tror, altså, noe av det er at folk ikke forstår egentlig hvordan sammenhengene er, eller har ikke tenkt godt igjennom dette med importmat i forhold til norsk produsert mat, for eksempel. Hva slags klima- og bærekraftregnskap er det i det? Men jeg tror også at det er en litt sånn villfarelse der ute om at vi kan erstatte mye av grasarealet i Norge, eller en del av grasarealet i Norge, med plantevekster. Vi bare tar alle drøvtyggerne i distriktene, og så går dette fint. Og det er det de ikke gjør da, ikke sant? Det er den forestillingen som blir litt viktig for oss å fortelle at jo, for å ha et landbruk over hele landet, så må vi faktisk også produsere omtrent det vi gjør i dag av rødt kjøtt. For det er ikke noe sånn quick fix å bare ta bort en del av det røde kjøttet, og så planter vi til med frukt og bær, eller soja, eller oljefrø, og så har vi liksom det samme jordbruket fortsatt.
Ja. Nei, du har rett i at det her går vi... Dette er en egen podd. Men min hovedinngang er at jeg synes det er pussy at oppegående folk ikke er interessert i å se sammenhenger. Og det er alltid skummelt når en har låst seg på forhånd. Det jeg synes vi har hatt veldig god erfaring med, det er å få med politikere ut på gården. Mm. Nå hadde vi møte med aksjonsbenken på Stortinget her nå for 2 uker siden, og det er veldig bra. Men det å få dem ut i fjøset og få litt fjøset og vise hva vi faktisk gjør, og vise hva som har skjedd de siste 10 årene, og hvordan vi utnytter ressursene, og hva vi gjør for å binde karbon. Altså, det tror jeg gjør inntrykk, og at vi rett og slett må få til det. Det tror jeg i enda større grad at kan være i hvert fall noe som bidrar i riktig retning, for jeg tror det må, vi har gode kort på hånda, men det må kunnskap, må sive inn.
Det er helt riktig, og ikke bare politikere, altså dette handler jo om hvordan vi kommuniserer med dem vi omgås til daglig. Altså, når vi møter folk på fest eller på butikken eller i et eller annet møte, snakk om din egen produksjon, snakk om hvordan du løser dine oppgaver hjemme på din gård, og bærekraften i det, og det som vi er så inngrodd da, i genet til oss bønder, at vi skal alltid levere fra oss gården i bedre stand enn vi overtok og alt det der, det er jo akkurat dette handler om, det er bærekraft i praksis. Vi har jo jordlapper som har vært dyrka i mat på i 2,5 tusen år, ikke sant? Så kommer ikke å si at det er vi som ødelegger ressursgrunnlaget. Dette er bærekraft, og den historien, den må vi som bønder bli stoltere av. Vi må bli flinke til å snakke med folk rundt oss, og plutselig snakker vi med en kommunepolitiker som snakker med en fylkespolitiker som snakker med en statsråd. Det merker vi i organisasjonen, hvor fort dette sprer seg. Så prat med folk om det, snakk frem og opp bærekraften i norsk matproduksjon.
For jeg tror kanskje at hvis vi skal lykkes med det klimaarbeidet her, så må kanskje hver enkelt bonde føle at de er her med og bidrar inn i disse 8 satsingsområdene. Altså hvordan, hvis vi skal begynne å avrunde litt, men hvordan kan hver enkelt bonde i tillegg til å snakke, liksom, hva er det de kan gjøre for å gjøre det litt bedre, eller altså for å føle at de gjør noe tiltak selv da?
Der, det kommer veldig an på din drift, så det beste rådet jeg kan gi deg, ring Norsk Landbruksrådgivning, få tak i en klimarådgiver, sett opp en klimaplan, og det aller, aller beste med det er at det koster deg ingenting, altså du får tilbake de pengene gjennom RMP-tilskuddet neste år, som du bruker på en klimarådgiver, det er ordnet gjennom jordbruksavtalen, og ta i bruk den klimaplanen, bruk den i din drift, og det som alle opplever da, er at det, ok, vi kaller det for klimaplan, men egentlig så er det noe som hjelper deg til å få et bedre resultat på bondelinja, for det er veldig sjeldent jeg snakker om store investeringer og sånne ting. Det er ofte bare en litt annen praksis på gården, så kan du både kutte klima og øke overskuddet. Så få klimaråd.
Ja, jeg tok jo faktisk og fikk utarbeidet den klimakalkulatoren selv i høst. Jeg tenkte at jeg kan jo ikke reise rundt og be folk gjøre det hvis jeg ikke gjort det selv. Men det jeg opplevde, og det var sånn 2-1, det var ei fra Tine og ei fra NLR.
Ja.
Og det en opplever da er jo at vi snakker jo agronomi, vi snakker jo at vi skal husholdere med gjødsel, og vi snakker fôring, og vi snakker kalvedødelighet, og vi i det hele tatt, og hva alt som bidrar inn. Og jeg tenker at jeg fikk litt sånn aha-opplevelse på at dette er jo ganske interessant, og det er jo noe som nesten utelukkende påvirker bondelinja til bonden. Og så tenker jeg det som skjer i Akershus, som jo er et fantastisk allsidig jordbruksfylke, da, det må vi jo si, det er jo det interessante i det som skjer. Nå begynte jeg som bonde i 1989, og jeg tenker det som har skjedd nå de siste 5-6 årene på hvordan vi behandler jorda vår og hvordan vi tenker rundt organisk materiale og i det hele tatt, det er jo veldig interessant, og det tror jeg at kan bli en god reise både økonomisk og ikke minst faglig for den enkelte bonde.
Bra. Det der med å ha rådgiver med seg, det tror jeg er nok et veldig godt råd, både for å forstå hva dette betyr og hva du kan bruke det til selv. Og så, jeg vet ikke om vi har tid, Eline, men vi kunne kanskje sagt bare bittelitt om når vi snakket om disse 8 områdene. Og det er jo egentlig 8 måter bøndene selv, eller rundt bonden skal bidra på. Og vi har snakket mye om det røde kjøttet og tilsetningsstoffer i fôr og så videre, og avl er jo også på den siden. Og så er det behandling av husdyrgjødsel i seg selv er et viktig område, og så er det det som går til biogass, enten industrielt eller mindre bioanlegg er en viktig del av det. Og så har vi det som vi også har vært litt innom, som går på jorda som karbonlager, hvor fangvekster og biokull er viktige virkemidler. Og så er det selvsagt for bønder som for alle andre, det å gå over fra fossiltransport, holdt jeg på å si, til fossilfritt. Så må vi kanskje veie innom biodiesel og så videre der. Det er ikke noe quick fix det heller. Men det er jo ikke noen tvil om at fossile utslipp må jo bort på gården, sånn som det må bort i resten av samfunnet vårt. Mm. Og så er disse biologiske prosessene mye mer krevende da. Men det er i hvert fall noen av disse 8 satsingsområdene som vi har snakket om flere ganger.
Jeg vil jo tro at mange synes det er spennende med både biodiesel og elektrisk traktor. Og det er, ikke sant? Da kjenner du at mange annen maskinpark eller sånn, synes det er spennende. Men
noen diesel skal vi nok bruke.
Ja. Bare tenk på GPS-en da, hvor mye du kjører mer effektivt.
Ja.
Det er jo mange vei.
Helt den blir stjert, så er det veldig fint.
Men ikke sant, det er god agronomi, og det er økonomisk. Når vi snakker nå i dag, så tenker jeg at her er det egentlig bare oppsider ved å liksom gå ombord i dette og begynne innrette seg sånn sett. Da. Og da, så, men jeg skjønner, så vårt råd i disse utgangsordene her er kanskje det å ta kontakt med NLR. Og nå er det flere og flere å Tine Hoff, vet jeg, liksom er litt sånn på trappen å få egne klimarådgivere, så få rådgivning enten 1-1 eller 2-1, og så få en klimaoppvåkning.
Søkte du støtte fra Bærekraftfondet, eller? For å få rådgivning?
Nei, men vi fikk det jo på RMP.
Ja, vi gjorde det.
Hvis vi leverte inn. Og det er klart at jeg tenker at, men nå er vi over på det tekniske her, da. Det burde blitt litt mindre byråkratisk. Det bør være sånn at NLR og Tine og sånn kan gå den veien, at bonden ikke skal måtte drive og dokumentere. Det kan du ordne.
Vi har diskutert akkurat det mange ganger, skal jeg si det.
Men som Sigrid nevner, så er det jo det mulig for lokallag hos oss også å søke grupperådgivning på klima NLR. Og det er midler der til å gjennomføre dette. Altså.
Mm. Så må vi få våre til bare å gå ombord som bare det, for aksjer skal jo fortsatt være det beste fylket også her. Vi er jo det på klimakalkulatorbruk.
Da hører vi riktig om at dere får konkurranse. Og en liten ting til. Klimaspydspissbønder, dere. Vi har utdannet mange klimaspydspissbønder i Bondelaget. De er der for å holde foredrag. Og vi trenger flere spydspisser som skal motivere oss til å gjøre den rette innsatsen. Så bruk spydspissene.
Ja.
Følg dem på Facebook også.
Og der gjør vi en jobb i Aksjus nå. Men det kommer til å være de siste ordene, for nå er det helt... Helt slutt. Men det var også dagens episode fra Bønn og Øyvind. Takk for oss. Ha det bra.
Ha det godt.
Ha det bra, ja.